Ian Ștefănescu, ministrul reintegrării Republicii Moldova, Vasili Șova, și consilierul președintelui Voronin pe probleme de politică internă, Marc Tkaciuk, se află la Moscova pentru o nouă rundă de convorbiri în problema transnistreană. Un tribunal din Chișinău a respins cererea de amnistiere a fostului ministru al apărării, Valeriu Passat, care a fost condamnat și achitat de mai multe ori sub acuzația că a vândut ilegal tehnică militară. Rusia va continua să importe carne din Uniunea Europeană și după 1 ianuarie 2007, a anunțat ministrul rus al agriculturii, Alexei Gordeev, după discuțiile purtate la Moscova cu comisarul european pentru sănătate, Marcos Ciprianu. Germania se va folosi de calitatea sa de președintă a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor pentru dezvoltarea relațiilor cu țările est-europene care nu intră deocamdată în calculele extinderii. Comunitatea internațională respinge la unison verdictul unui tribunal libian care a condamnat la moarte 5 surori din Bulgaria și un medic palestinian sub acuzația că ar fi infectat în mod deliberat cu virusul HIV sute de copii libieni. Cei 6, care sunt arestați de 7 ani, au mai fost condamnați la moarte într-un proces anterior, dar Curtea Supremă Libiană a ordonat rejudecarea cazului. Gigantul petrolier Gazprom și compania Gaz de France au prelungit până în anul 2030 contractul de furnizare de gaz rusesc în Franța. Cele două firme au semnat și un nou acord prin care Gazprom va avea acces direct la consumatorii francezi care erau aprovizionați până acum de Gaz de France. Agenția Interfax îl citează pe ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, cu declarația că ar fi de acord cu un proiect de rezoluție al Consiliului de Securitate ONU care să impună sancțiuni Iranului pentru activitățile sale nucleare. Joe Barbera, unul din creatorii personajelor de desene animate americane Tom și Jerry, familia Flintstone și ursul Yogi, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca mai toate țările europene, Republica Moldova cunoaște o creștere demografică negativă. Altfel spus, numărul deceselor este mai mare decât al nașterilor. De vină este mai ales faptul că noile cupluri așteaptă mai mult până să facă copii, iar când îi fac, fac doar unul, maximum doi. Familiile cu mulți copii devin excepții, iar cele cu foarte mulți copii, rarități absolute. Un exemplu din acesta ar fi familia Baraneschi din Soroca, unde recent s-a născut al 12-lea copil. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, le-a făcut o vizită și relatează.
12 copii, părinții lor și o bunică oarbă. Toți locuiesc la bloc în numai 3 odăi încălzite de la un cuptoraș improvizat în mijlocul antreului.
Aici facem focul și că se încălzește tot casa.
O 2 ani de zile înghețat copii. Și abia mi-eram nevoit și să facem un căcior. Călzăm cu lemne, cu carbone, când avem de asta, am niște cartoane și este.
Ne spun Ion și Galina Baranețchi, părinții naturali ai celor 12 copii. În timp ce discut cu ei, rând pe rând revin acasă copiii care merg la școală. Sunt îmbrăcați în haine ponosite, dar foarte curate și poartă ghete pe care, spun ei, le-au purtat și frații mai mari.
Eu am 9 frați și 2 surori.
Serioja, Andrei, Mișa, Valeric, Danu, Vinemin, David și Elisei și Bogdan și Sașa.
Copiii, profesori, până acum se mirau, dar acum s-au deprins.
Ce face mama mâncare?
În crăstule, mare.
Boș, casă.
Ion și Galina au ținut să ne spună că primesc numai 350 de lei pentru copii ajutoare de la stat și că cel mai dificil le este cu mâncarea.
Cheltuieli sunt mari, cartofi cu toană, mere cu toană, zahăr cu saș, uloi cu bacuri, așa la noi.
Tot în ziua și la plită. Dinează ei vin și trebuie la mâncare. Sară zgrămădesc chiar trebuie la mâncare.
La masă când toți cam greu, dar descurcăm, flămâni nu rămâne nimeni.
Ion și Galina afirmă că niciodată nu li s-a întâmplat să rămână fără pâine pe masă și asta pentru că, spun ei, au învățat să depășească dificultățile împreună. În timpul verii, băieții mai mari muncesc cu tatăl lor la construcții, iar ca să le ajungă de mâncare, au un depozit la subsolul blocului pe care îl umplu cu merinde din banii adunați vara.
Trebuie să ne descurcăm singuri. Părerea mea că statul nu e obligat ca să ne ajute.
Cum înainte era magazine pentru invalizi, acum de deoși la 4 copii în sus, dar una așa ceva nu-i nic. la asistentă socială, dacă poate ceva de școală, după posibilități, cred că. Avem cineva care trebuie să-mi dea și nu-mi dea, n-am dreptul așa ceva să spun, că nimeni nu-i dator.
Viața trece când ne uităm în urmă, copiii ne-am sunt mari.
Vor să îmbrăși de la piață și e scump, dar noi nu avem posibilitate de lucru, nu e muc să lucrează tineretul.
Am încercat să aflăm de la Ecaterina Berejan, specialistă la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, care familii sunt considerate a fi numeroase în Moldova și ce sprijin le poate oferi statul unor asemenea familii.
Familia care are 4 copii deja este inclusă în sistem de protecție socială a Guvernului Republicii Moldova. Colegii noastre de la Sănătate și-au propus să acorde asigurarea medicală gratuită mamelor care au 7 și mai mulți copii. Compensațiile normative sunt pentru familiile din mediul rural, pentru cărbuni, butelii, bugaz, sunt în fiecare an stabilite către guvern normele. 50 de lei asta este pentru creșterea copilului. Se dă în raport de venitul familiei. Dacă venitul familiei în semestrul trecut n-a depășit 54 de lei. Noi elaborăm politici, dar nu facem monitorizări.
Funcționara din guvern a evitat să ne spună care este numărul familiilor numeroase din Republica Moldova, menționând doar că cele cu mai mult de 10 copii ar fi rarități absolute. În ultimii ani, potrivit Ecaterinei Berejan, guvernul a început să primească asistență din partea organizațiilor neguvernamentale internaționale, care, prin programe de combatere a sărăciei, au reușit să implice o bună parte dintre acești copii în activități extrașcolare și să monitorizeze situația acestor familii. De la Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voronin în februarie?
Unicul partid comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutni prioritet politicii Rusiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecine.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, îi rezumă anul în numai 5 minute. La Ora Moldova. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2007.
Dacă trăia, astăzi împlinea 100 de ani și ne spunea poate mai multe despre cum a condus Uniunea Sovietică vreme de 18 ani. Leonid Brejnev simbolizează încă pentru mulți ruși o vreme de aur. O perioadă în care aveau de lucru, în general găseau produse, iar țara lor, Uniunea Sovietică, era supraputere. Un portret al fostului lider sovietic, a schițat pentru Europa Liberă, corespondenta noastră Claire Big, ale cărei însemnări vă sunt prezentate de Oana Serafim.
Ascultătorilor noștri mai în vârstă, această voce le este cunoscută.
Честь и слава советскому человеку.
Glorie și onoare pentru poporul sovietic și pentru oamenii muncii. Ei sunt cea mai importantă, cea mai de neprețuit comoară a societății noastre.
Малая земля, кровавая заря.
Așa cum le este cunoscută și această muzică, cei mai tineri nu le cunosc. Vocea îi aparține lui Leonid Ilich Brejnev, muzica aparține acelei epoci și era auzită peste tot. Cei 18 ani trăiți sub Brejnev au fost liniștiți. Oamenii sovietici puteau să călătorească în siguranță în orice republică sovietică. Nu aveam uși de fier sau bare de metal la ferestre. Când tinerii mergeau la armată, nu plângeau, ci dansau și cântau. Nu a fost o perioadă de stagnare, ci mai degrabă de stabilitate.
Astăzi, un metru pătrat de locuință costă cel puțin 2500 de dolari. Dar înainte nu era așa. De exemplu, când am venit la Almata din provincie, am primit un apartament de 4 camere și n-am plătit nimic.
Astfel își amintesc unii dintre foștii locuitori ai Uniunii Sovietice de perioada Brejnev, o perioadă liniștită de stagnare. În realitate, însă, lucrurile nu arătau chiar așa. Brejnev a fost un lider ambițios, care a urcat rapid în ierarhia Partidului Comunist, conducând în perioada imediat de după al doilea război mondial filialele din Ucraina și Kazahstan. A fost printre cei care au complotat îndepărtarea de la putere a lui Nikita Hrușciov în 1964 și a ajuns acolo unde și-a dorit, în fruntea ierarhiei de partid. Din acea poziție a trimis tancurile împotriva primăverii de la Praga din 1968. De acolo a cultivat relațiile cu China și tot din acea poziție a semnat în 1972 tratatul SALT de reducere a armelor nucleare. Despre Brejnev s-au făcut și s-au spus în șoaptă o mulțime de bancuri, cum își amintește această femeie. După un discurs, Brejnev țipă la cel care l-a scris. Ți-am ordonat să scriu un discurs de 15 minute și mi-a trebuit o oră să-l citesc. Îmi pare rău, Leonid Ilici, răspunde scriitorul. Au fost 4 copii și le-aș citit pe toate, una după alta. Un alt banc al epocii era legat de dorința liderului sovietic de a cuceri spațiul cosmic înaintea americanilor. Tovarăș, le spunea Brejnev apropiaților săi, am un plan prin care să batem Statele Unite în spațiul cosmic. Vom ateriza pe soare. Pe soare? Întreabă experții, dar o să luăm foc. Nu mă învățați voi pe mine, o să aterizăm noaptea. Secretarul general al comuniștilor sovietici avea și probleme cu geografia. Cu puțin timp înainte de a muri, a vizitat Azerbaidjanul, dar la Baku a declarat că se află în Afganistan. Aplauzele care însoțeau toate discursurile oficiale și triumfaliste ale perioadei nu puteau ascunde profunda nefericire a unor intelectuali, ca profesorul de filozofie medii de la Baku.
Ne lipsea libertatea de expresie. Pentru oameni ca mine, pentru gânditori, era foarte dureros. Celălalt factor, care era la fel de dureros, era procesul de asimilare și de rusificare a Azerbaidjanului. În public, toată lumea vorbea despre prietenia între popoare, dar asimilarea și rusificarea Azerbaidjanului era ceva ce ne înfuria peste măsură.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cei 2 ani și jumătate de când este membru în Uniunea Europeană, Polonia s-a remarcat prin insistențele sale ca porțile organizației să rămână deschise. Polonia are o graniță lungă cu 2 foste republici sovietice care nu sunt candidați la aderare, Republica Belarus și Ucraina, și un hotar mai scurt cu enclava rusească, regiunea Kaliningrad. Varșovia își folosește această poziție de punte între Est și Vest pentru a încuraja transformările democratice la răsărit și pentru a convinge apusul să nu-i uite vecinii. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, ambasadorul Poloniei în Moldova, Krzysztof Suprowicz, a vorbit despre interesul special al țării sale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Discuția corespondentei noastre, Lina Greu, cu ambasadorul Suprowicz, a început însă de la efortul Poloniei de a contribui la rezolvarea conflictului transnistrean.
Vedeți, avem o istorie destul de îndelungată, 14 ani de când comunitatea internațională încearcă să găsească soluționarea acestei probleme. Și se pune întrebare, oare de ce n-am reușit până acum? Unde am greșit? Sau care din elemente acestui proces creează obstacol? Dacă analizăm aceste elemente, vom ajunge la concluzie că, desigur, nu OSCE este cel care face obstrucția aici. Într-un film nu poți să joci rolul protagonistului și oponentului. Poți să fii sau protagonist sau oponent. La fel și în acest proces, cei care sunt direct interesați în faptul nesoluționării acestei probleme să fie socotiți ca garantori este nedeconceput. Un rol dublu nu poate fi jucat. Dacă ești partea direct angajată în conflict, nu trebuie să te prefaci că ești în același timp și garantor și mediator. Nu se poate.
Și atunci Uniunea Europeană, Statele Unite ar putea să joace un rol mai activ în acest proces?
Eu sunt convins că și avem deja dovezi prin faptul că s-a pornit deja cu niște inițiative tripartite, mă refer la crearea misiunii UBAM cu totul europeană, cu participarea țărilor membre, care s-a dovedit a fi un mecanism foarte eficient în producerea schimbului calitativ în situația legată de problema transnistriană. S-a revenit la aplicarea legii statului suveran pe frontiera acestui stat extern. Încă un lucru. Dacă țineți minte planul domnului președinte Iușcenco, se vorbea la un moment dat despre 3 elemente soluționării, 3D, democratizarea, demilitarizarea și decriminalizarea regiunii. Activitatea misiunii europene a adus o mare contribuție la decriminalizarea regiunii. Să nu uităm că mai avem de a face cu alte 2 elemente, demilitarizarea și democratizarea regiunii. Aici sunt convins că Uniunea Europeană poate să joace un rol mai activ, chiar prin insistența asupra necesității schimbării formatului misiunii de pace. Europa trebuie să se implice în această situație. Europa trebuie să se implice și în procesele sociale, în procesul crearii, conștientizării valorilor comune europene. și pe teritoriul regiunii transnistrene. Avem nevoie de a promova aceste valori care stau la baza identității comune europene. Eu nu cred că transnistrienii se socot ca fiind asiatici. Nu cred. Eu zic că avem aceeași valori și elemente aceeași tradiții în comun. Însă trebuie să le conștientizăm, să le scoatem de undeva din adâncime a conștiinței oamenilor, mai ales reprezentanților generației tinere. Aici ONG-urile din țările Uniunii Europene au foarte mult de făcut. Și sunt convins că la un moment dat vom avea și noi nevoie să intrăm în dialog prin și cu acceptarea autorităților moldovenești, cu reprezentanți tinerei generații de conducători politici de acolo. Avem nevoie de dialog, să ne cunoaștem mai bine, să creăm condiții pentru încrederea reciprocă. Sigur că dacă în mod zilnic, de la ora 6 dimineața, un individual de acolo ascultă radio și 14 ani au de același lucru, că trebuie să stăm pe paza, că nu se știe când moldovenii împreună cu românii vor invada Transnistria. Deci când de 14 ani s-a creat acolo o atmosferă de isterie. Oamenii trăiesc într-o frică. Ei nu știe dacă trebuie să le fie frică de un concetățean moldovean, un român, sau poate toată Uniunea Europeană, sau poate Statele Unite, sau poate chinești cu coreeni care vor veni. El nu știe. El știe că trebuie să trăiască în frică. Pentru ceea ce reprezentanți administrației din regiunea au numit statalitatea Transnistria și poporul Transnistria. Eu sunt convins că acești oameni care de fapt au fost importați din afară și care stau la cârma administrației de acolo, sunt convins că și ei își dau seama că timpul lor de fapt trece. Nu numai în sens pur fizic. S-au schimbat timpurile. Oamenii nu mai trăiesc în lagere închise. Oameni mai ascultă, se mai comunică. Încep să-ți deschidă ochi și să vadă că se poate trăi altfel, fără aceste griji artificiale.
Ambasadorul Poloniei în Moldova, Krzysztof Suprowicz, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Ziarele românești au comentat astăzi pe larg evenimentul produs ieri în Parlamentul de la București, unde președintele Traian Băsescu, prezentând concluziile unei comisii speciale, a condamnat regimul comunist. Discursul președintelui a fost întrerupt mereu de parlamentarii Partidului România Mare, iar aceste incidente au reținut atenția presei la fel de mult ca gestul condamnării comunismului. De la București, Tania Radu.
Ce s-a întâmplat în Palatul Parlamentului când un grup condus de vicepreședintele Senatului, peremnistul Corneliu Vadim Tudor, a boicotat declarația prezidențială de condamnare a comunismului, s-ar putea să fi despărțit mai multe ape în societatea românească, inclusiv în presă. Comentariile de azi nu prea mai revin la argumentele cu care ieri criticau raportul Comisiei Prezidențiale conduse de politologul Vladimir Tismăneanu. Cele mai multe editoriale exprimă simultan revolta față de comportamentul huliganic prin care s-a încercat compromiterea acestei ședințe solemne și, respectiv, semnificația istorică a delimitării oficiale a României de comunism. Ovidiu Nahoi de la Adevărul spune că greu va putea fi uitată imaginea intelectualilor țintuiți în loja Parlamentului sub amenințarea unei, cităm, fascii gălăgioase, agresive, înarmate cu cartoane roșii. Este vorba, între alții, despre scriitorii Horea Roman Tatapievici și Gabriel Liceanu, jigniți și amenințați de Corneliu Vadim Tudor și de oamenii lui că vor fi aruncați peste balcon, totul în văzul camerelor de televiziune. Editorialistul de la Adevărul crede că cei speriați pe adversării condamnării oficiale a regimului comunist este, de fapt, condamnarea oricărei forme de dictatură. Pentru Ioana Lupea de la evenimentul zilei, condamnarea comunismului era mult mai necesară în România decât în celelalte țări ale pactului de la Varșovia, pentru că în România comunismul nu a lăsat loc unei puteri anticomuniste, ci eșalonului 2 al nomenclaturii. Aceasta explică, în opinia ei, persistența unui mare procent de apărători ai comunismului la 17 ani de la prăbușirea lui Ceaușescu. Tot în evenimentul zilei, Grigore Cartianu îi numește pe provocatorii de ieri din sala Parlamentului șerpi ai comunismului și gașcă de măscărici. La Gândul, eticheta folosită de Cristian Tudor Popescu pentru același comportament este cimpanzeii roșii. Pe prima pagina ziarului Ziua, Sorin Roșca Stănescu acordă și el, deși cu greu, bilă albă președintelui Traian Băsescu pentru prezentarea declarației oficiale de condamnare a regimului comunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Ce a fost nou în știința moldoveană în anul 2006? Aceasta este tema discuției la care l-a invitat Vasile Botnaru pe președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, Gheorghe Duca.
În secție au loc adunările deci, de bilanț și am elaborat pentru prima dată o formă. Ea este ajustată la standardele europene, unde se arată care este partea materială alocată pentru cercetare și care sunt rezultatele științifice și unde ar putea fi folosite practic. Această formă ea va fi amplasată pe site-ul Academiei de Științe, www.asm.md. Doritorul care va vrea să facă niște investiții sau să folosească inovațiile. Are posibilitate, ele vor fi acum în limba română, dar noi pe parcurs o să le traducem în limba engleză pentru un spațiu mai larg de utilizare. A procedat corect societatea, conducerea, susținând cercetarea. Consider că asta este un pas foarte înțelept, pentru că nu există exemple astăzi când o țară a ajuns niște performanțe în dezvoltare, dar n-a făcut investiții în știință. Nu există. Țările europene astăzi la 3% din produsul intern brut. Noi, 2 ani în urmă, am 0,18%. Pentru anul următor, 0,65% din produsul intern brut. Până în 2009 vrem să atingem 1%. Această dinamică, scientologie demonstrează că mai mare de 1% de acum începe să aibă un impact asupra dezvoltării economiei. Mai mare de 2% de acum are un impact asupra formării produsului intern brut. Am avut până anul trecut 101 institute. Astăzi avem 38. Noi considerăm că această optimizare ne-a dat posibilitatea ca noi mai efectiv să folosim finanțele. N-a fost simplu, pentru că atinge interesul oamenilor. Și aceste persoane nu sunt simple, sunt persoane cu influență, sunt persoane care sunt recunoscute și trebuiau convinse ca să efectuăm această optimizare și grație, mulțumesc lui Dumnezeu, că a trecut fără mari dureri. A avut loc canalizarea cercetărilor în priorități strategice, într-o măsură mare, ajustate la prioritățile comunității europene.
Președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, Gheorghe Duca.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
La sfârșit de an, corespondentul nostru Dumitru Crudu a stat de vorbă despre bilanțul literar al lui 2006 cu doi scriitori de la Chișinău, eseista Tamara Cărăuș și poetul și criticul literar Nicolae Leahu.
Nu pot să nu remarc destule semne ale unei mișcări spre bine. Cartea lui Iernu, de exemplu, apărută la Polirom, este o carte pe care eu o gândesc ca aparținând acestui spirit de aici.
Cartea lui Iernu, apropo, se cheamă Născut în URSS.
Născut în URSS, da. Și pentru mine este un semn al sensibilității românești din Basarabia, care pune în evidență experiența noastră.
Vreau să o rog și pe Tamara Cărăuș să intervină.
Da. Cartea mi se pare destul de controversă.
Vorbeam despre cartea lui Iernu ca despre un semn bun. S-ar putea întâmpla ca unele dintre aceste cărți, să zicem și cartea lui Baștovoi, anterioară de proză, și cărțile lui Vaculovski, să nu placă tuturor.
Apropo de...
În cazul lui Iernu, cartea a fost destul de citită. Văd că tirajul este epuizat și probabil audiența, publicul cititor, ține un spațiu mult mai larg decât cel al Republicii Moldova și probabil cartea s-a citit unui anume exotism, mai ales perceput de către cei care nu au loc în Uniunea Sovietică. Nu știu dacă această carte este percepută la fel de către cei care au locuit în timpul Uniunii Sovietice.
Cartea lui Iernu și cărțile lui Baștovoi, Vaculovski vin să demonstreze și un alt lucru, că te poți integra în literatura română și fără neapărat să fii sincronizat cu ceea ce se întâmplă acolo.
Dar...
emisează mai mult pe diferențe
Sigur.
Decât pe asemenea.
Ceea ce ne spui tu, Dumitru, s-a confirmat foarte bine în cazul culturii populare, să menționăm pe Pavel Stratan sau Planeta Moldova. Deci nu a trebuit nimeni să-și repudieze identitatea, ba dimpotrivă și-au asumat-o într-un mod cât mai profund sau cât mai hard. Și tocmai acest lucru a avut succes. Și Vasilier nu poate fi plasat în aceeași categorie cu Pavel Stratan.
Care au fost alte cărți reprezentative importante apărute în acest an?
Apar destul de puține cărți ale autorilor din Basarabia și acelea sunt destul de puțin comentate.
Din păcate n-a fost comentat nici romanul lui Pavel Păduraru, Carlic.
Da, Carlic a apărut la Pontica.
Remisa Semn va da o recenzie la Carlic, o am deja în sertar. Este o carte interesantă care cred că locul ei se află alături de cărțile lui Baștovoi, Vaculovski, Iernu și stilistic și prin obsesiile pe care le are. Semnificativă este, de exemplu, contribuția lui Leo Butnaru cu cărțile despre avangardă. Doi ani la rând Leo Butnaru se afirmă ca un traducător și, de fapt, om al sintezelor.
Începând cu 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană va ajunge la Prut. Sigur, e o chestie mai degrabă politică, însă va avea careva consecințe și asupra literaturii. Care ar putea fi acestea?
Eu împărtășesc acest sentiment de îngrijorare, dar pe care cu toții nu cred că trebuie să-l împingem prea departe, pentru că vamele vor funcționa totuși.
Probabil depinde de sensibilitatea fiecăruia. Cum anume va reacționa la căderea noii cortine de fer, s-ar putea să se sporească sentimentul de marginalitate și...
Unora le va spori, într-adevăr, acest sentiment de marginalitate, altora le va spori nevoia de a se înscrie în acest nou circuit în care va începe tot mai mult să funcționeze literatura și cultura română.
Aș putea bănui că se va intensifica căutarea identitară, o nou val de interogații identitare. Totuși încerc să cred în efortul intelectual și în efortul individual și sper că vor exista, la fel ca și anii trecuți, indivizi separați care depun eforturi susținute și care brusc constituie o mică descoperire, fie și în această cultură marginală.
Eseista Tamara Cărăuș încheiind o discuție moderată de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase comentează ultimele evenimente din Parlamentul României. Citez: pe tot parcursul discursului președintelui Traian Băsescu s-a lavuiat de fluierături, huiduieli ale membrilor Partidului România Mare. Nu pot imagina un asemenea raport citit de Vladimir Voronin în Parlamentul de la Chișinău. Suntem foarte departe de România după acest raport. Citat încheiat. Tot în timpul de dimineață, ziaristul George Damian de la București scrie că, citesc, ceea ce se întâmplă în prezent la Chișinău cu posturile municipale Antena C și EuroTV este deosebit de îngrijorător. Situația din jurul acestor posturi nu poate duce decât la o singură concluzie. Politicienii au ceva de ascuns, scrie George Damian. Același subiect e preferat și de publicistul Sergiu Praporșic în editorialul său din Fluxul de Mâine.
Dacă cei de la Antena C țin atât de mult la pluralismul de opinie, de ce nu au asigurat accesul la microfoanele postului municipal de radio și a celor care împărtășesc un alt punct de vedere? Căci un post de radio sau de televiziune public nu este cel ce exprimă punctul de vedere al angajaților, ci al întregii societăți, care contribuie prin plata impozitelor la întreținerea lor.
Ziarul Capitala Stalița inserează un interviu cu Nicolae Vereșco, șeful întreprinderii municipale a rețelelor electrice de iluminare Lumtech, interviu intitulat Lumina vine de la oameni buni. Am rugat-o și pe Tatiana Marcu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Guvernul a dat faliment în agricultură. Stațiunile tehnologice de mașini sunt în incapacitate de plată. Anul 2007 depinde de nivelul de însușire a lecțiilor din anul 2006, spune într-un interviu pentru ziarul ECO Valeriu Lazar, ex-ministrul Economiei și Comerțului. Economistul Viorel Chivriga spune că chiar și în cazul unui scenariu foarte favorabil, Moldova nu va putea să-și restabilească pozițiile pierdute într-un timp scurt.
În articolul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Ole Cristal scrie că, citez, câteva zile în urmă s-a simțit foarte prost ca reprezentant al breslei ziaristice. Și iată de ce, citez, la o întrevedere neformală a unui grup de ziariști cu viceministrul afacerilor externe și integrării europene Valeriu Ostalep, acesta din urmă a acuzat presa moldovenească de neprofesionalism, de lipsă de inspirație și absența analizelor profunde, de comportament inadecvat. Dar știe oare domnul Ostalep din ce cauză presa moldovenească este așa cum este? Se întreabă publicistul de la Moldova Suverană. Câte ziare cumpără oficialitățile noastre pentru a contribui la dezvoltarea presii naționale? Știu oare cei din afara redacțiilor în ce condiții muncim noi? Pe cine interesează că un ziarist, ca să aibă un venit decent, trebuie să muncească deseori în câteva locuri? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le pune publicistul Ole Cristal. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
O delegație moldoveană se află la Moscova pentru o nouă rundă de negocieri în problema Nistreană. În Libia, 5 surori medicale bulgare și un doctor palestinian au fost condamnați la moarte, fiindcă ar fi îmbolnăvit copii în mod deliberat cu virusul SIDA. Au fost titlurile principale ale serii. La sfârșit de emisiune, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.